Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 22. avgust. Dobar dan slušaocima u Crnoj Gori. Na početku najvažniji naslovi. Rano jutro kod tunela Sozina dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je nekoliko osoba povrijeđeno. Miraks Balkan, koji gradi ekskluzivno naseljene zavali, demantovao informacije da je vlasnik kompanije Sergej Polonski objavio bankrot. Novi iranski ministar odbrane Ahmad Vahadi nalazi se na crvenoj potjernici Interpola zbog umiješanosti u bombaški napad u Buenos Airesu 1994. godine. Gost intervjua ove subote je docent na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju i direktor Crnogorskog narodnog pozorišta Janko Ljumović. Govori između ostalog i o tome kako su u nekim gradovima na primorju turbo folk i buka potisnuli kulturu na gradsku periferiju.
Budva ima definitivno taj problem i napuštanje nekih scenskih prostora koje je grad teatar osvojio godinama svog postojanja i neki lokaliteti koji su bili njegovo značitelj, oni prosto više ne postoje upravo zbog tog nekog drugog koncepta koji je prevagnuo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Rano jutro desila se saobraćajna nesreća na izlazu iz tunela Sozina prema Podgorici, u kojoj niko nije poginuo, ali ima povrijeđenih. Saobraćaj zbog nesreće bio u prekidu oko 4 sata, saznaje PCNN. Kompanija Mirax Balkan, koja gradi ekskluzivno turističko naselje Astra Montenegro na rtu Zava, demantovala je medijske informacije da je većinski vlasnik tog preduzeća Sergej Polonski objavio bankrot. Kao i mnoge velike svjetske kompanije koje se bave građevinarstvom i Mirax ima finansijskih problema, ali nije bankrotirao, kazali su agenciji Mina Biznis iz firme Mirax Balkan. Oni su objasnili da kompanija sa velikim bankama razmatra mogućnost realizacije nekih velikih projekata u Rusiji, ali ne i onih u inostranstvu, odnosno Švajcarskoj, Majamiju i Crnoj Gori. Politički motivisano nasilje u Crnoj Gori u drugom kvartalu ove godine je u porastu, dok je broj prijavljenih slučajeva policijske torture manji u odnosu na isti period prošle, navodi se u izvještaju inicijative Mladih za ljudska prava. Zabilježen je povećan broj slučajeva političko motivisanog nasilja, koji se najčešće ispoljava prema novinarima kako putem prijetnji i fizičkih napada, tako i na osnovu visokih odšteta za duševne bolove koje treba isplatiti javnim ličnostima o kojima su pisali. Visoke presude za klevetu nisu u skladu sa praksom Europskog suda za ljudska prava, navode u inicijativi. Bivši predsjednik Socijaldemokratske partije Žarko Rakčević ocijenio je da ima prostora i potrebe za političkim okupljanjem onih koji žele demokratsku i slobodnu Crnu Goru. Kaže da sadašnji vrh crnogorske vlasti karakteriše bestidno falsifikovanje novije prošlosti i napadi na neprilagođene nosioce ideje o nezavisnoj i demokratskoj Crnoj Gori. Rakčević nije siguran da u ovom času postoji kritična masa onih koji znaju i žele da se aktivno bave politikom. Srpski ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić uputio je hrvatskom kolegi Gordanu Jandrokoviću prijedlog da Hrvatska sa Srbijom i ostalim zemljama bivše Jugoslavije učestvuje u organizaciji skupa pokreta nesvrstanih. Skup bi, kako piše zagrebački Jutarnji list, bio organizovan u povodu 50. godišnjice osnivanja tog pokreta i bio bi održan 2011. godine u Beogradu, gdje je i bila prva konferencija nesvrstanih 1961. godine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Povjerenje američke javnosti u predsjednika Baracka Obamu je u padu, najviše zbog zabrinutosti za reformu zdravstvenog osiguranja i povećanje državnih troškova, pokazuju najnoviji rezultati ispitivanja javnog mnijenja u Sjedinjenim Državama. Rezultati ankete Washington Posta i ABC News pokazuju da Obamu podržava 57% građana, što je 12% manje od podrške zabilježene u aprilu. Ahmad Vahadi, kojeg je iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad predložio za novog ministra odbrane, nalazi se na crvenoj potjernici Interpola zbog umješanosti u bombaški napad na jevrijski centar u Buenos Airesu 94. u kojem je poginulo 85 osoba, javljaju strani mediji. U eksploziji na jugu Afganistana poginula su dva britanska vojnika. Vojnici su poginuli tokom patrole u blizini mjesta Sangin u provinciji Helmand.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Na početku subotnje emisije za Crnu Goru pregled događaja koji su obilježili proteklu sedmicu. Napad na novinare Vijesti u kojem je učestvovao i gradonačelnik Podgorice i ove sedmice je bio u centru pažnje. Nakon saslušanja zamjenika glavnog i odgovornog urednika tog lista Mihajla Jovovića pred istražnim sudijom Osnovnog suda u Podgorici, njegov advokat Branislav Lutovac saopštio je da zahtjev za sprovođenje istrage protiv Jovovića, zato što je u noći 5. augusta navodno napao mugušinog vozača, predstavlja vrhunski pravni nonsens.
To kažem iz razloga što je umjesto da je tretiran kao žrtva i oštećeni u ovom postupku, gospodin zamjenik glavnog i odgovornog urednika Vijesti doveden u status osumnjičenog.
Jovović je istražnom sudiji ponovio da nikoga nije fizički napao, već da je sam napadnut od gradonačelnika i njegovog sina.
Nijednim svojim postupkom nisam ničim ni ugrozio nikoga, a kamoli udario i nanio teške tjelesne povrede. Već sam se od za mene šokantnog fizičkog napada branio isključivo riječima.
Američka ambasada zabrinuta je što televizija Vijesti još nije dobila frekvenciju i poručuje vlasti da što prije pronađe rješenje. Direktor televizije Slavoljub Šćekić.
Američka ambasada očigledno našla dovoljno razloga da interveniše i da ukaže da ovako ponašanje vlasti izaziva nesigurnost i uznemirenje investitora i da se može loše odraziti na sve buduće investicije.
Isailo Šljivančanin, kandidat DPS-a i SDP-a, pobijedio je na izborima za predsjednika opštine Žabljak. Šljivančanin, koji je i do sada bio na dužnosti predsjednika opštine, osvojio je preko 50% glasova. Elektroprivreda Crne Gore objavila je spisak najvećih dužnika, ali ni ovoga puta nisu objavili podatke o privilegovanim potrošačima. Među onima koji godinama traže je i Olga Nikčević iz Centra za zaštitu potrošača.
Bojan Đukanović je svojevremeno prijetio sa nekim spiskom od 100 imena. Taj spisak do današnjeg dana nije ugledao svjetlo dana. Znači, mogu samo da kažem da to nije ništa novo. On je se jednostavno i dalje ponašao onako kako su naučili. Monopolski.
Lutrija Crne Gore saopštila je da se Nikšićanin, koji je na lotu dobio 1,5 milijuna, javio tom preduzeću, ali da želi zbog sopstvene sigurnosti da ostane anoniman. Njegovi sugrađani sumnjaju da je cijela priča o dobitku namještena.
Vjerojatno bi se znalo da je stvarno neko od običnih smrtnika dobio 1,5 milijuna. Nisam čuo uopšte da se o nekome radi, totalna je tišina.
Već po Nikšiću kruže priče da je ta premija upravo završila tamo odakle je i došla.
Na ostrvu Mamula tjelohranitelji ruskog biznismena grubo su otjerali turiste jer je njihov gazda spremao žurku za odabrano društvo. To je još jedan od primjera bahatosti ruskih biznismena na crnogorskoj obali.
Progovori još jednu i polomiću ti glavu. Ovo je samo jedno u nizu prijetnji koje je obezbjeđenje ruskog biznismena, izvjesnog Ildara Temirbulatova, juče uputilo posjetiocima ostrva Mamula koji su došli s namjerom da obiđu tamošnju tvrđavu.
Počeo je Ramazan, mjesec u kojem muslimani slave odricanje i pomirenje. Pitali smo Bjelopoljce šta za njih znači ramazanski post.
Nije to samo odricanje hrane, tu je i odricanje da čovjeku ne padnu raznorazne misli koje nekad nas ponesu.
Post je način da se približimo Bogu.
Dobra djela, sirotinji pomoć, ne uraditi nikoga, ne uvrijediti, nekome nešto ne napakostiti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Gost intervjua ove subote je docent na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju i direktor Crnogorskog narodnog pozorišta Janko Ljumović. Budući da je ekonomska kriza uticala na sve segmente života, pitali smo Ljumovića koliko je kulturna scena pogođena tim nepovoljnim kretanjima na globalnom nivou.
Mislim da ne možemo govoriti o nekom većem uticaju koji je zapravo pogodio kulturni sektor, a to je zbog toga što zapravo način funkcionisanja je sistem finansiranja koji je u programskom pogledu do posljednjih godina bio vrlo minimalan, zapravo onda i nije mogao da direktnije utiče na ono što zapravo jeste ili bi trebalo biti osnovni sadržaj kulturnog sistema, a to je program. Čak je ova godina donijela neke pomake ili zapravo samo finansijski neki okvir funkcionisanja kulturnog sistema je bio u ovoj godini dosta povećan u odnosu na protekle godine, kako u tom nekom programskom projektnom smislu, tako i u investicijalnom, tako da zapravo ne možemo govoriti o nekoj, da kažem, većoj ili ozbiljnijoj krizi, ali želim da napomenem da je zapravo ta kriza dugogodišnja upravo zbog minimalnog procenta programskog novca koji zapravo funkcioniše u domenu institucija kulture i uopšte kulturnog sistema. Tako da je to možda jedan specifični, da kažem, specifična situacija ili čak višegodišnji paradoks crnogorskog kulturnog sistema.
Ljeto je vrijeme festivala, a neki od najznačajnijih ove godine ipak su imali velikih problema. Prije svega mislim na Grad teatar. Koliko je nedostatak novca uticao na kvalitet i selekciju onoga što je prikazano publici na Primorju, po vašem mišljenju?
Pa taj nedostatak novca zapravo jeste opet jedan neregulisan sistem finansiranja koji, dakle, dominantno počiva na jednom izvoru. S obzirom da je definitivno problem jednog izvora, konkretno opštine Budva, ja to sada mogu da komentarišem kao građanin, neko ko je prosto bio informisan o tim procesima, je nešto što zapravo onda lišava neku manifestaciju ili festival drugih izvora finansiranja. Dakle, u Crnoj Gori je prisutna ta praksa dominantno jednog izvora finansiranja, ne postoji takozvana diversifikacija finansiranja u kojoj bi recimo neki drugi akteri bili prisutni u tom nekom finansiranju, a također i jedno prilično odsustvo sponzora, dakle novca koji potiče od profit biznis sektora, tako da je to sve jedan okvir koji zapravo treba da nam pokaže koliko budućnost ili održivost kulturnog sistema mora zapravo počivati na tom različitom izvoru finansiranja u kojoj zapravo treba dovesti do udruživanja sredstava. Grad teatar, dakle, koji se naslanja na opštinski budžet je imao problem jer je prosto opština imala problem svog budžeta, tako da taj direktni link jednostavno onda pokazuje neku nemoć ili nemogućnost da se finansira jedan festival. Naravno da novac određuje i sam program ili prosto sadržaj, sudeći po komentarima ljudi iz Grada teatra, mislim da su oni ipak uspjeli da ostvare programske sadržaje koji su bili relevantni, ali da to naravno otvara neke druge probleme i druge sadržaje i aspekte pojedinačnog festivala. Zanimljiv je primjer Kotor Arta koji je zapravo od ove godine objedinio neke segmente koji su u Kotoru postojali i dao jedan novi sadržaj pozorišnih premijera i taj primjer zapravo govori da udruživanjem finansiranja, odnosno sredstava opštine i države, dakle, jedno, da kažem, upravo je to pomak ili priča ka tom većem broju izvora finansiranja. To je nešto što je zapravo pokazalo da je moguće, pa čak i ako govorimo o državi, to je opet novac ili projekat ili program koji je dodatno finansiran u odnosu na neki ukupni opredjeljeni budžet za kulturu. Dakle, kultura je nešto što zapravo pretpostavlja neku odgovornost gdje zapravo svi se moramo boriti i izboriti za ne samo sigurne izvore finansiranja, već za finansiranje koje pretpostavlja tu neku novu projektnu logiku, a onda je naravno to i itekako u funkciji programa i itekako u funkciji svih nekih profesionalnih umjetničkih standarda da profilacija festivala ili neke druge institucije zapravo bude označitelj nekih vrhunskih vrijednosti, a ne samo neke, da kažem, redovne situacije izvođačkih umjetnosti ili neke, ajde da kažem, prezentacije koja možda i nema neki određen koncept.
Pomenuli ste dakle kulturne vrijednosti, vrhunske kulturne vrijednosti. Kažu da na Crnogorskom primorju buka i turbo folk tjeraju pozorište i kulturu na gradsku periferiju. Kako vi komentarišete ovakvu komentaciju?
To je definitivno veliki problem. Ja mogu vam sada govoriti iz iskustva Kotora. U Kotoru je taj problem prosto nije postojao, jer je opština sa svim svojim službama koje zapravo mogu da regulišu taj stepen buke ili prosto da obezbijede uslove da grad u tom jeli kulturnom pogledu ili profilaciji mora da se izbori sa tim problemom. Kotor je to pokazao. Budva taj problem ima i to je zapravo sukob tih različitih koncepata jeli zabave u odnosu na neki umjetnički sadržaj koji definitivno mora imati tu da kažem pristojnu tišinu u kojoj zapravo se može određeni događaj odvijati. Zapravo, ako vi profilišete gradove ili grad kroz jedan kulturni identitet, vi mu onda morate dati mehanizme koji će obezbijediti, ali to onda može dovesti do konflikta, onda možete imati sukob između jeli, grupe ljudi koji su na određenoj destinaciji radi zabave u odnosu na definitivno manjinu koja pretpostavlja ali publiku kulturnih događaja, ali to su stvari koje zapravo ne treba sukobiti, već treba jednostavno podsjeći za standardima koji su standardi nekog opšteg jeli utiska ili potrebe za stepenom ili količinom buke. Tako da ta buka mislim da nije samo problem umjetnicima, ona je problem i svakom građaninu ili svakom turisti, ali to je možda sad i neka druga tema u kojoj su zapravo ključni scenski prostori gdje se umjetnost na otvorenom dešava i može desiti. Budva ima definitivno taj problem i napuštanje nekih scenskih prostora koje je grad teatar osvojio godinama svog postojanja i neki lokaliteti koji su bili njegovo značice, da oni prosto više ne postoje upravo zbog tog nekog drugog koncepta koji je prevagnuo.
Analitičari na globalnom nivou kažu da kriza jenjava, kako je kasnije došla kod nas, vjerojatno će kasnije početi da popušta. A kakva je vaša projekcija za kulturnu jesen i ostatak godine?
Svi ćemo biti suočeni sa novcem koji je preostao i koji zapravo u odnosu na takozvani rebalans može zapravo da definiše neku platformu u kojom ćemo mi svi završiti godinu za nama. Znači, ostatak godine mislim da će biti najkvalitetniji da upravo i kroz prizmu te činjenice, tog nekog smanjenog budžeta, zapravo mislim treba da se suočimo sa konceptom djelovanja u kome definitivno mora doći do racionalizacije i inovacije u sistemu kulture ili posebno ustanovama kulture, jer ako se vratim na početak, taj manjak ili minimalni dio programskog novca u odnosu na sve druge troškove koje institucije kulture imaju, one imaju i višak zaposlenih i prekobrojan broj i neregulisan sistem neke, da kažem, radne kulture u kojoj funkcioniše, to je opet veliki novac i mi zapravo se onda ne pitamo zašto trošimo taj novac za neproduktivan rad i za neke druge socijalne, da kažem, aspekte koje ne treba na taj način regulisati. Sistem kulture i uopšte kultura mora biti oslobođena te socijalne dimenzije i kulturni sistem, institucije moraju zapravo i kroz priču o finansijskoj krizi, kroz njene definitivno realne efekte, da se suoče da li je to stanje održivo.
Gost intervjua ove subote bio je docent na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju i direktor Crnogorskog narodnog pozorišta Janko Ljumović.
slobodnaevropa.org.
Dokumentarni film Vrela krv autora Ivane Lalić i novinara našeg radija Miloša Teodorovića dobitnik je nagrade za ljudska prava na Sarajevo film festivalu. Nagrada je uručena reditelju filma Marku Mamuziću uz objašnjenje da su svi članovi žirija bez ikakvog dvoumljenja jednoglasno podržali to ostvarenje. O nagradi, njenom regionalnom značaju i porukama filma sa Milošem Teodorovićem razgovarala je Iva Martinović.
Kao što ste čuli, Miloš je sa nama u studiju. Miloše, kako si doživeo vesti Sarajeva? Koliko je ova nagrada za tebe značajna?
Pa s obzirom da se radi o trenutno najznačajnijem filmskom festivalu u regionu, u šta se etablirao filmski festival u Sarajevu, nesumnjivo je da ova nagrada jeste od značaja i za mene kao jednog od autora i za produkcijsku kuću Arhitel. Čini mi se da je ovo možda i jedan od najvećih uspeha njihovih do sada. U svakom slučaju, film je imao jednu izrazito veliku publiku u Sarajevu. Koliko sam ja informisan, prikazano je preko 200 filmova i u toj konkurenciji on je dobio ovu nagradu i moram priznati da sam malo iznenađen ovom formulacijom koja je također stigla iz Sarajeva, da je žiri jednoglasno odlučio. To je meni veliko ohrabrenje i uverenje da ljudi ovaj film shvataju na pravi način. Posle rasprava koje je probudio, imao sam male zebnje, moram priznati da ga neko ne shvati i na način na koji ja ili mi koji smo radili na ovom filmu ne bi želeli.
Ovo je drugo priznanje za film koji je rađen tokom čitave 2008. godine. Šta misliš, zbog čega je privukao toliko pažnje i izazvao toliko pozitivnih reakcija?
Pa negde bih rekao da je pre svega odgovor na ovo pitanje u samom sadržaju filma, jer ja sam doživeo da i ljudi koji žive u Srbiji i pred kojima su se događale sve ove scene koje su sažete u vreloj krvi, jesu bili iznenađeni onim što su videli, kao da vide prvi put. U tom smislu mislim da i kada se prikaže ljudima na polju koji su daleko manje ili nešto manje upućeni ono što se događa u Srbiji, za njih to jeste i te kako šokantno, i te kako podiže adrenalin i te kako ne može ostaviti ravnodušnim. I mislim da je to pre svega odgovor na pitanje zbog čega zaista niko ko je pogledao vrelu krv nije ostao ravnodušan.
Ipak film je probudio nedoumice da li se pružanje medijskog prostora ekstremistima vrši ujedno i njihova promocija. Kako bi im odgovorio na to?
Pa meni se čini da smo mi sada dobili jedan argument više u prilog tezi da se u filmu ne promoviše ništa osim dobro i osim odgovora na pitanje šta je to što ugrožava u ovoj ili onoj meri dobro, jer upravo je ovaj film imao internacionalnu publiku, imao je publiku u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, koje je toliko pretrpelo, možemo reći pre svega zbog ideologije koja je bila bazirana na ekstremnom srpskom nacionalizmu, i ti ljudi su prepoznali o čemu se govori, ti ljudi su očigledno shvatili da se tu govorilo o uzrocima, onima koji izlaze iz onoga što je baza, iz onoga što je politika, iz onoga što je crkvena delatnost i što u krajnjem slučaju na terenu dovodi do određenih posljedica. Ponovit ću, to su gledali dakle ljudi u Bosni i Hercegovini koji su te posljedice i doživjeli, i čini mi se da su oni, sudeći po tome da je nagrada data kako stoji u tom saopštenju jednoglasno, shvatili o čemu se govori i shvatili da se ovim ne promovišu nikakve potencijalno opasne vrednosti.
Miloše, hvala ti. Bio je to naš Miloš Teodorović, koautor filma Vrela krv, koji je nagrađen na Sarajevo Film Festivalu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Mjesec od kada su Beograd preplavili grafiti sa pozivima na linč homoseksualaca, gradske službe najavile su njihovo uklanjanje. Uoči parade ponosa, gradonačelnik prijestolnice Srbije i ministar policije obećavaju da će svi građani biti bezbjedni. Gej populacija ipak se ne osjeća tako, prenosi Iva Martinović.
Smrt pederima. Čekamo vas, Beogradom krv će liti, al parade neće biti.
Ovo su samo neki od grafita koji bi, pošto već nedeljama šalju poruke sa fasada u strogom centru Beograda, konačno trebalo da budu uklonjeni. Nalog je morao da da gradonačelnik lično.
Jednostavno u ovom gradu bi trebao svaki naš sugrađanin se osjeća bezbedno i sigurno, bez obzira na bilo kakvu svoju opredeljenost. Mi ćemo to i dalje raditi. Ono što ja želim da istaknem jeste da mi u gradu realno imamo problema sa nekim grupacijama koji su uglavnom kriju iza nekih navijačkih organizacija i delatnosti, koji su vrlo često raznorazne prilike u ovom gradu koristili za uništavanje grada i zmotretili naših sugrađana.
U oči parade ponosa koja je zakazana za 20. septembar u Beogradu, broj grafita koje potpisuju ultradesničarske i neonacističke organizacije poput Obraza i Nacionalnog stroja te različite navijačke grupe raste iz dana u dan. Do sada je u gradu registrovano više od 30 lokacija sa preko 300 grafita mržnje. Predsjednik Gay Straight Alijanse Boris Milićević kaže za naš program da su u oči parade ponosa njeni učesnici uznemireni. Nada se da će policija 20. septembra raditi svoj posao.
Znači, u strahu su ovog, jednostavno
neće, kažem, panično, ali ozbiljno uplašen. To je bukvalno kada su se pojavili grafiti te noći, znači to je bio jedan petak na subotu pre 3-4 nedelje. Bukvalno mi smo te noći krenuli da dobijemo pozive od ljudi da nam govore ispisano ovde, ispisano onde, zato jer videlo se da je to organizovano i da to ne radi neki klinac iz kraja, nego da to radi neka organizovana grupa.
Dok gradske službe brišu grafite, a fudbalski klubovi pozivaju navijače da se drže stadiona, ultradesničarske organizacije otvoreno poručuju da će učiniti sve da spreče paradu ponosa. Mladen Obradović iz pokreta Obraz nedavno je za naš program objasnio i dokle su spremni da idu.
Obraz se protivi održavanju jedne takve nakaradne manifestacije i potpuno je prirodno da smo spremni na sve vidove delovanja u tom pravcu. U svakom slučaju smatramo da je to samo početak i da je tek najava onoga što dolazi.
U ovoj državi niko ne sme nikome da preti. Tako poručuje ministar policije Ivica Dačić i obećava da ne sledi ništa osim uredno prijavljene manifestacije.
Ja sam rekao jednu stvar. Znači, ja sam ministar unutrašnjih poslova. Šta ja lično mislim o nečemu, to je moja privatna stvar. Moja uloga i zadatak jeste da se obezbedi javni red i mir i bezbednost za sve građane Srbije. Ako su skupovi legalno prijavljeni i ako će se oni održavati, bez obzira na to što postoje tu zaista ozbiljni bezbednosni rizici, policija će znači učiniti sve da garantuje da održi bezbednost i javni red i mir.
Gej parada koja je održana 2001. godine u Beogradu završena je uz više desetina povređenih učesnika. Na očigled policije brutalno su ih tukli pripadnici ultradesničarskih organizacija i navijačkih grupa. Stepen mržnje i netrpeljivosti i 8 godina kasnije, ako je suditi po grafitima, ne jenjava. Profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić uzrok vidi u politici 90-ih i činjenici da je Srbija duboko patrijarhalno društvo koje ne podnosi različitosti.
90. su u politici bile zasnovane upravo na mržnji, da bi mogla da se izvrši raspodela političke moći koja je dala mogućnost da se preraspodeli ekonomska moć u društvu. Kad se jedanput mržnja uvede kao sredstvo političke borbe, onda je jako, jako teško to promeniti. Fino što je sada naravno napadi na homoseksualce i celu tu alternativu je zamenila nekadašnje napade na Hrvate ili na muslimane, prosto ne možeš više da budeš veliko Srbina, ali onda možeš da mraziš homoseksualce. Tim pre što jedan deo političke elite, ne mali, u svemu onome što je drugačije, vidi neku pretnju nekom zamišljenom muškom srpskom identitetu. Ovi drugi neće jer ne smatraju to bitnim ili se boje da će izgubiti glasače i onda se sve tako kotrlja kako se kotrlja.
Ipak pripreme za paradu ponosa se nastavljaju, a učesnici poručuju da neće odustati od borbe za svoja prava. Još uvek nije poznata maršruta kojom će se kretati, niti koliko će ih biti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Rano jutros desila se saobraćajna nesreća na izlazu iz tunela Sozina prema Podgorici, u kojoj niko nije poginuo, ali ima povrijeđenih. Saobraćaj zbog nesreće bio u prekidu oko 4 sata, saznaje PCNN. Kompanija Mirax Balkan, koja gradi ekskluzivno turističko naselje Astra Montenegro na Ratu Zavala, demantovala medijske informacije da je većinski vlasnik tog preduzeća Sergej Polonski objavio bankrot. Kao i mnoge velike svjetske kompanije koje se bave građevinarstvom, i Mirax ima finansijskih problema, ali nije bankrotirao, kazali su agenciji Mina Biznis iz firme Mirax Balkan. Politički motivisano nasilje u Crnoj Gori u drugom kvartalu ove godine je u porastu, dok je broj prijavljenih slučajeva policijske torture manji u odnosu na isti period prošle godine, navodi se u izvještaju Inicijative mladih za ljudska prava. Ahmad Vahadi, kojeg je iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad predložio za novog ministra odbrane, nalazi se na crvenoj potjernici Interpola zbog umješanosti u bombaški napad na jevrejski centar u Buenos Airesu 1994. u kojem je poginulo 85 osoba. U eksploziji na jugu Afganistana poginula dva britanska vojnika. Vojnici su stradali tokom patrole u blizini mjesta Sangin u provinciji Helmand. Pratili ste subotnju emisiju Radio Slobodna Evropa. Za Crnu Goru Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Zahvaljujem na pažnju.